ผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24เมษายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียเร่งเกณฑ์ทหารเพิ่ม 400,000 คนช่วยรบในยูเครนอินเดียจับมือรัสเซียกระชับสัมพันธ์ทางการค้าท่ามกลางการจับตาจากชาติตะวันตกรอบสังหารเจ้าหน้าที่เลือกตั้งระดับสูงของเมียนมาและเผยสถิติใหม่เหตุสังหารหมู่ในอเมริกาหลังผ่านไปแล้ว4เดือนในปีนี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานคนไทยในอเมริกาเริ่มรับบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนแล้วเผยมั่นใจการเลือกตั้งโปร่งใสคุยกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกรณีส่งตัวชาวจีนลี้ภัยมายังสหรัฐและมาตรการรับมืออาชญากรข้ามชาติและส่งท้ายวันนี้นะครับนิวยอร์กแต่งตั้งสุดยอดมือปราบหนูคนแรกแล้วติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกนะครับคุณนพรัตน์รัสเซียตอนนี้ก็มีการเร่งเกณฑ์ทหารตั้งเป้าอีก 400,000 คนเลยทีเดียวรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไร
ครับรายละเอียดเรื่องนี้มาจากกระทรวงกลาโหมอังกฤษนะครับที่ระบุในรายงานประเมินสถานการณ์ข่าวกรองฉบับล่าสุดที่ระบุว่ารัสเซียกำลังมองหาสิ่งที่บอกว่าเป็นคนจริงมาช่วยรบในศึกรุกยูเครนหลังเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ผ่านทั้งป้ายบิลบอร์ดสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อหวังดึงดูดชาวรัสเซียมาร่วมทำสงครามที่เยอะมากกว่าปีนี้นะครับ
ครับ
รายงานข่าวกรองของอังกฤษเปิดเผยได้ว่าขณะที่โฆษณาชุดใหม่ของรัสเซียเสนอเงินรางวัลต่างๆให้ผู้ที่สนใจมาสมัครเข้าร่วมกองทัพความน่าจะเป็นที่เครมลินจะสามารถเกณฑ์ทหารเพิ่มได้ถึงเป้า 400,000 นายนั้นทางอังกฤษประเมินว่าไม่น่าเป็นไปได้ง่ายนะครับขณะเดียวกันยูเครนก็ประกาศมาตรการลงโทษใหม่ต่อบุคคลและองค์กรต่างๆที่สนับสนุนหรือลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการรุกรานของรัสเซียนะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ระบุในแถลงการประจำวันเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ากรุงเคียบได้ลงโทษบริษัท322แห่งที่ผลิตอาวุธและชิ้นส่วนสำหรับการใช้งานทางทหารให้กับกองทัพรัสเซียเพื่อใช้รุกรานยูเครนแล้วและยังได้ดำเนินมาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อสิ่งที่บอกเป็นบุคคลและนิติบุคคลที่ช่วยเครมลินหลบหลีกการลงโทษต่อรัสเซียด้วยผู้นำยูเครนกล่าวด้วยนะครับว่าภารกิจก็คือการขจัดโอกาสใดๆก็ตามที่จะช่วยรัสเซียหลบหลีกการลงโทษและว่ายิ่งมาตรการลงโทษต่อเศรษฐกิจยามสงครามของรัสเซียรุนแรงมากขึ้นเท่าใดการยุติการรุกรานก็จะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ดีครับมาตรการลงโทษต่างๆจากชาติตะวันตกต่อรัสเซียที่ผ่านมาไม่ได้สั่นคลอนความมั่งคั่งของอภิมหาเศรษฐีรัสเซียแม้แต่น้อยเลยครับคุณทรงพจน์ในรายชื่อของอภิมหาเศรษฐีโลกโดยนิตยสารฟอร์บมีการระบุครับว่าความมั่งคั่งของผู้ที่เป็นอภิมหาเศรษฐีรัสเซียนั้นเพิ่มขึ้นถึงระดับราว 500,000 ล้านดอลลาร์ในปี2023ครับขณะที่ตัวเลขของผู้ที่ชื่อว่าเป็นผู้ร่ำรวยหนักขณะนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง22คนเป็น110คนแล้วโดยตัวเลขนี้นะครับยังไม่ได้นับรวมชาวรัสเซียที่มีฐานะร่ำรวยมหาศาลแต่สละสัญชาติรัสเซียไปแล้วนิตยสาร Forbes ชี้ได้ว่าข้อมูลล่าสุดนี้ขัดแย้งอย่างมากกับมาตรการลงโทษสำคัญๆของชาติตะวันตกและสภาพเศรษฐกิจของรัสเซียที่มีปัญหาและหดตัวถึง 2.1% ในปีที่แล้วขณะเดียวกันครับที่เมืองเบลโกรอดที่อยู่อีกฝั่งของชายแดนยูเครนรัสเซียประชาชนอย่างน้อย 1,300 คนเดินทางกลับสู่บ้านเรือนของตนหลังลี้ภัยออกไปก่อนหน้านี้เพื่อเปิดทางให้ผู้เชี่ยวชาญกองทัพเข้าพื้นที่กู้ระเบิดที่เครื่องบินรัสเซียยิงใส่โดยไม่ตั้งใจเมื่อวันพฤหัสบดีครับซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนจากข้อมูลของทางการรัสเซียครับ
ครับผมขณะเดียวกันนะครับรัสเซียก็ประกาศว่าได้ขับนักการทูตกว่า20คนของเยอรมนีออกนอกประเทศนะครับโดยสื่อ IA Novosti ของทางการรัสเซียระบุว่าการตัดสินใจของทำเนียบเครมลินครั้งนี้เป็นการตอบโต้เยอรมนีที่ขับนักการทูตกว่า20คนของรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้นะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์สว่าทั้งเยอรมนีและรัสเซียพยายามลดจำนวนเจ้าหน้าที่ของตนมาระยะหนึ่งแล้วนะครับโดยฝ่ายเยอรมนีก็ตั้งเป้าที่จะลดปฏิบัติการด้านข่าวกรองของรัสเซียในเยอรมนีเช่นกันขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุในแถลงการณ์ว่าทางการเยอรมันตัดสินใจทำการขับไล่ลูกจ้างของหน่วยงานด้านการทูตของรัสเซียในเยอรมนีจำนวนมากอีกครั้งและขอประณามอย่างรุนแรงต่อการกระทำของกรุงเบอร์ลินซึ่งทำให้เกิดความเสียหายอย่างชัดเจนต่อความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างรัสเซียกับเยอรมนีนะครับ
ครับ
อีกด้านหนึ่งครับรายงานวิเคราะห์ชิ้นใหม่นะครับบอกว่ากองทัพยูเครนเพิ่งประสบความสำเร็จในการตั้งฐานที่มั่นในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำดนิโปรก็ทำให้เชื่อกันนะครับว่านี่คือสัญญาณบ่งชี้ความพร้อมของกรุงเคียฟในการดำเนินการโจมตีโต้กลับฝ่ายรัสเซียในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ก็มีการจับตารอดูกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสถาบัน Institute for the Study of War ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยในกรุงวอชิงตันเปิดเผยรายงานชิ้นใหม่เมื่อคืนวันเสาร์นะครับระบุว่ามีคลิปวิดีโอที่บล็อกเกอร์ที่สนับสนุนฝ่ายรัสเซียเผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่าทหารยูเครนรุกคืบไปตั้งฐานที่มั่นใกล้กับเมืองโอเลชกี้พร้อมมีเส้นทางขนส่งเสบียงอันมั่นคงเชื่อมต่อกับฐานที่มั่นดังกล่าวด้วยนะครับนักวิเคราะห์หลายคนก็เชื่อว่าถ้าหากยูเครนเดินหน้าทำการโจมตีโต้กลับในช่วงฤดูใบไม้ผลิจริงนะครับเป้าหมายหลักของกรุงเคียฟก็น่าจะเป็นการบุกฝ่าเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างรัสเซียกับคาบสมุทรไครเมียซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายยูเครนสามารถเดินทางข้ามแม่น้ำดนิโปรซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศสำเร็จนะครับคุณนพรัตน
์ครับพูดถึงรัสเซียนะครับก็ต้องข้ามไปที่เรื่องของอินเดียด้วยเพราะว่าตอนนี้ผู้แทนภาคธุรกิจของอินเดียจำนวน50คนเริ่มเดินทางเยือนรัสเซียเป็นเวลา4วันแล้วครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ2ประเทศท่ามกลางมาตรการการลงโทษจากชาติตะวันตกต่อรัสเซียนะครับโดยผู้แทนของอินเดียกับรัสเซียก็มีการหารือเรื่องการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีด้วยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับรัสเซียกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดให้แก่อินเดียครับหลังจากที่ชาติตะวันตกประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียทำให้รัฐบาลกรุงมอสโกต้องหันหาตลาดในเอเชียแทนในช่วงที่ผ่านมานะครับรัฐบาลอินเดียก็ไม่ได้เข้าร่วมในการประนามหรือใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียที่ส่งกำลังทหารรุกรานยูเครนเลยนอกจากนี้ยังเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับรัสเซียด้วยแม้ว่าชาติตะวันตกต่างเรียกร้องให้อินเดียถอยห่างออกจากความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ตามอาเจฮาไซผู้อำนวยการสมาพันธ์แห่งองค์การส่งออกของอินเดียกล่าวกับ VOA นะครับว่าการเยือนรัสเซียของบรรดาผู้แทนธุรกิจอินเดียนี้เป็นเพราะบอกว่าเราเห็นโอกาสในรัสเซียดังนั้นเราจึงจัดตั้งคณะผู้แทนชุดนี้ขึ้นมาเพื่อสำรวจการทำตลาดอาหารและสินค้าเกษตรต่างๆรายงานข่าวระบุครับว่าเป้าหมายในการเดินทางครั้งนี้ก็เพิ่มการส่งออกของอินเดียไปยังรัสเซียอีก2เท่าเป็นประมาณ500,000 ล้านดอลลาร์นะครับ
ครับผมไปกันที่จีนกับฟิลิปปินส์บ้างนะครับจากอินเดียกับรัสเซียไปแล้ว รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนะครับยืนยันว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับฟิลิปปินส์เพื่อขจัดความไม่ลงรอยต่างๆนะครับสืบเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้และการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างฟิลิปปินส์กับอเมริการัฐมนตรีต่างประเทศจีนจินกังนะครับประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เอนริเก้มานาโลที่กรุงมะนิลาและก็มีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ก่อนที่จะเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันเพื่อพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับรัฐมนตรีจีนกล่าวว่าเรายินดีทำงานร่วมกับฟิลิปปินส์เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของผู้นำสองประเทศรักษาความสัมพันธ์ของจีนกับฟิลิปปินส์ให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องปกป้องสถานการณ์ความสัมพันธ์โดยรวมของ2ประเทศนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันเพื่อสานต่อความเป็นพันธมิตรก่อนหน้านี้จีนเตือนนะครับว่าความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐนั้นไม่ควรเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์เหนือดินแดนของจีนหรือเป็นการแทรกแซงการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้โดยรัฐบาลปักกิ่งนะครับวิจารณ์ข้อตกลงล่าสุดระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐที่อนุญาตให้กองทัพอเมริกันเข้าถึงฐานทัพในฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งยินยอมให้ทหารอเมริกันประจำการและลาดตระเวนทางภาคเหนือของฟิลิปปินส์ไม่ไกลจากไต้หวันและทางภาคใต้ในพื้นที่ทะเลจีนใต้อีกด้วยครับคุณนภัทรครับ
อยู่ที่เอเชียกันต่อนะครับเป็นกรณีของสถานการณ์ในเมียนมาครับมีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเมียนมาถูกสมาชิกกลุ่มกองโจรกลุ่มหนึ่งยิงเสียชีวิตคารถในนครย่างกุ้งโดยเป็นการต่อต้านรัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนมาปกครองประเทศกว่า2ปีนะครับสำนักงานสารสนเทศของกองทัพเมียนมารายและก็สื่อต่างๆนะครับรายงานร่วมกันว่าไซจอทูรองผู้อำนวยการคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งสหภาพซึ่งเป็นหน่วยงานที่กองทัพเมียนมาจัดตั้งขึ้นเสียชีวิตหลังจากถูกยิงด้วยกระสุนหลายนัดในวันเสาร์ครับ กลุ่มต่อต้านที่ตัวเองว่า for the Yangon หรือเพื่อย่างกุ้งนะครับประกาศว่าตนคือผู้ลงมือสังหารไซจอทุนซึ่งเป็นอดีตนายทหารยศพลโทในกองทัพโดยกลุ่มดังกล่าวประกาศในโพสต์ทาง Facebook เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า mission accomplished หรือภารกิจสำเร็จลุล่วงพร้อมแชร์ภาพ3ภาพของเหยื่อด้วยไซจอทุนก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ระดับสูงที่สุดของคณะกรรมการการเลือกตั้งของเมียนมาที่ถูกสังหารนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021มานะครับโดยแถลงการของกลุ่มนี้บอกว่าไซจอทูเป็นหนึ่งในโจทก์ฟ้องนางองซานซูจีในข้อหาทุจริตการเลือกตั้งซึ่งเป็นหนึ่งในข้อกล่าวหาของรัฐบาลทหารในการยึดอำนาจนะครับ
ครับผมคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังรายงานพิเศษส่งมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียบ้างนะครับคุณนพรัตน
์
ผู้ใช้สิทธิ์เรื่องเลือกตั้งล่วงหน้านะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้ก็เริ่มได้รับซองบัตรลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์แล้วหลังจากที่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสนะครับเร่งจัดเอกสารทยอยถึงผู้ลงทะเบียนมากกว่า 6,000 คนตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการยืนยันความโปร่งใสและความรวดเร็วในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงครับ
นายต่อสรลำกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสพาคณะสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลิสและตัวแทนนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในฐานะผู้สังเกตการเข้าชมระบบการจัดส่งบัตรเลือกตั้งเพื่อทำความเข้าใจและยืนยันถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิสในการเลือกตั้งครั้งนี้สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิสได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำการรวบรวมจัดส่งบัตรเลือกตั้งรวมทั้งเอกสารประกอบที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนจัดส่งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น 6,664 รายในเขตรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ครอบคลุม13รัฐทางฝั่งตะวันตกของอเมริกาในต่อสรลำกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิสบอกว่าเอกสารบัตรเลือกตั้งจะจัดรวบรวมใส่ซองจดหมายส่งผ่านไปรษณีย์สหรัฐด้วยการลงทะเบียนพิเศษและสามารถตรวจสอบและติดตามพัสดุได้ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจทั้งในขั้นตอนการส่งไปและการส่งกลับจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ก็สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับก็พยายามติดตามดูที่ไปรษณีย์นะครับว่าซองเลือกตั้งกลับมาถึงแล้วหรือยังท่านที่ได้รับซองบัตรเลือกตั้งมาไปแล้วเนี่ยขอให้ท่านรีบแกะซองและดำเนินการเลือกตั้งตามขั้นตอนที่เราส่งไปทันทีนะครับอย่าเก็บเอาไว้นานเพราะว่าไปรษณีย์เนี่ยมันมีเวลาในการที่จะเดินทางกลับมาเรามีกรอบเวลาอยู่สั้นๆนะครับไม่อยากให้บัตรของท่านเนี่ยตกหล่นเพราะว่าล่าช้านะครับทบทวนอ่านลำดับขั้นตอนการเลือกตั้งให้ถี่ถ้วนนะครับแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องบัตรเลือกตั้งมี2ใบนะครับกากบาทใบละเพียง1เบอร์เท่านั้น
คุณสุรศักดิ์บำเรอเจ้านักศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียที่เข้าสังเกตการกระบวนการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้บอกว่าแม้จะได้เห็นความพยายามและเข้าใจกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในต่างแดนมากขึ้นในการจัดการเลือกตั้งแต่ก็ยังยอมรับว่ายังคงมีความกังวลในการส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปยังประเทศไทยให้ทันเวลา
ในกระบวนการตั้งแต่การรับบัตรเลือกตั้งจากทางกกต.เข้ามาแจกจ่ายเข้าสู่ซองกฎหมายนะครับทำให้เรามั่นใจได้ว่ากระบวนการนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้แล้วก็หลังจากที่จะได้มีหลังจากนี้เขาก็มีการจัดส่งไปตามสถานตามบ้านต่างๆแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วส่งกลับมาซึ่งแต่มันก็จะมีสิ่งที่เรากังวลอยู่อย่างนึงก็คือกระบวนการในการส่งบัตรจากสหรัฐอเมริกากลับสู่ประเทศไทยเนี่ยว่ามันจะมีความล่าช้าหรือไม่มันจะทันในการนับคะแนน14พฤษภาคมหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะมีความกังวลใจเราต้องเมคชัวร์ให้ได้ว่าทุกๆคะแนนของเราเนี่ยต้องถูกนับ
ขณะที่คุณทันจิลาอาวุชิวานนท์และคุณวิทย์ศิริคุณากรนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียที่แสดงความเชื่อมั่นว่าความพร้อมและกระบวนการในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าของเจ้าหน้าที่จะสามารถจัดส่งบัตรลงคะแนนกลับเมืองไทยได้ทันเวลา
ค่ะคือทางค่อนข้างมีความมั่นใจว่าทางองค์ส่วนที่นี่พยายามอย่างสุดความสามารถในการที่จะส่งบัตรเลือกตั้งของทุกคนคนไทยทุกคนที่ลงคะแนนเสียงค่ะกลับไทยแต่ความกังวลมากกว่านั้นก็คือกลัวว่ากกต.เนี่ยเขาจะไม่นับคะแนนเพียงเพราะว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่
เพ
ฉะนั้นผมค่อนข้างเป็นกังวลอย่างมากในเรื่องของระยะเวลานะครับในการที่จะส่งบัตรกับเลือกตั้งกลับไปให้ทันก่อนเวลาปิดหีบที่ประเทศไทยในแต่ละเขตเลือกตั้งแต่พอได้มาเห็นการทำงานของกงสุลแล้วก็รู้สึกสบายใจมากนะครับว่าบัตรเลือกตั้งจะไปถึงมือประชาชนได้ทันเวลาแล้วก็ถูกส่งจากที่ LA เนี่ยกลับไปที่ประเทศไทยก่อนเวลาปิดหีบแน่นอนถ้าหากประชาชนส่งกลับบัตรเลือกตั้งภายในวันที่2พฤษภาคม
กงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสย้ำว่าแนวทางการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้มุ่งหวังให้ทุกคะแนนเสียงที่มีค่าของคนไทยส่งกลับไปมีส่วนนับคะแนนได้ทันเวลาที่กำหนดภายใต้การจัดการที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
ในส่วนของขากลับมาเนี่ยเรามีเวลาที่บริหารจัดการได้เนื่องจากว่าบัตรจะทยอยกลับเข้ามาทางไปรษณีย์ไม่ได้มาพร้อมกันหมดทั้ง 6,600 กว่าใบนะครับจะทยอยกลับเข้ามาเมื่อทยอยกลับเข้ามาเนี่ยเราจะมีเวลาค่อยๆทยอยบริหารจัดการเพื่อที่จะส่งทั้งหมดกลับประเทศไทยเป็นล็อตๆนะครับคือสำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยขออย่าได้กังวลนะครับว่าบัตรของท่านเนี่ยจะตกหล่นนะครับแล้วท้ายสุดเราไม่สามารถส่งไปที่เมืองไทยได้ทั้งหมดเราจะทยอยส่งไปทีละล็อตทีละล็อตบัตรที่เข้ามาถึงเราก่อนเราก็จะรวบรวมและส่งก่อนบัตรที่ตามมาก็จะส่งตามเข้าไปเรามีแผนที่จะส่งถุงเมย์ทางการทูตกลับเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับ4ครั้งในช่วงเวลาตั้งแต่ที่เราได้รับบัตรไปจนกระทั่งวันเลือกตั้งที่ประเทศไทยครับ
โดยผู้ใช้สิทธิ์จะต้องส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกลับมายังสถานกงสุลใหญ่ภายในวันที่2พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สามารถนำบัตรเลือกตั้งกลับมาส่งได้ด้วยตนเองหน้าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ด้วยเช่นกันพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณพิธีการครับและเมื่อเร็วๆนี้คุณนพรัตน์ได้มีโอกาสพูดคุยนะฮะกับบิ๊กโจ๊ก
ครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ
์
หักพานนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในหลายประเด็นด้วยกันรวมทั้งเรื่องของกรณีการส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวจีน63คนมาที่สหรัฐมีเรื่องราวเป็นอย่างไรคุณ
ก็เริ่มต้นจากกรณีของผู้ลี้ภัยชาวจีน63คนที่เป็นสมาชิกของโบสถ์เซินเจิ้นโฮลี่รีฟอร์มที่ถูกจับกุมที่ประเทศไทยเมื่อต้นเดือนนี้นะครับก่อนจะถูกส่งตัวมายังรัฐเท็กซัสสหรัฐใน1สัปดาห์ต่อมาซึ่งทางวีเอภาษาไทยก็ได้สอบถามไปยังพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ซึ่งได้รับการแจ้งว่าเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนการส่งตัวผู้ลี้ภัยไปยังประเทศปลายทางภายใต้การรับรองจาก UNHCR หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเนื่องจากสมาชิกโบสถ์ดังกล่าวซึ่งเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อนึงว่าMayflower Church ได้รับสถานะผู้ลี้ภัยจาก UNHCR เมื่อปีก่อนครับ
เมื่อสัก3เดือนก่อนที่แล้วนะครับผมเดินทางไปสหรัฐอเมริกานะครับแล้วผมก็ไปประชุมกับท่านสว.คริสสมิธนะครับแล้วผมก็ไปรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยนะครับความก้าวหน้าในการป้องกันและต่อต้านค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้กับทางสว.สหรัฐทราบครับให้กับทางผู้อำนวยการทิปออฟฟิศทราบนะครับนะในขณะนั้นเนี่ยท่านสว.คริสสมิธเนี่ยก็ได้มีการคุยกับผมในประเด็นนี้แล้วนะครับนะ
ครับ
นะว่าฝากให้ผมดูด้วยในเรื่องของผู้ลี้ภัยในเรื่องของคนที่เขาเดินทางมาแล้วเขาจะต้องไปที่ที่สามนะครับนะเพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยกับเขานะครับนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยในส่วนของคนจีนทั้งหมด60กว่าคนนะครับ นะเมื่อเราตรวจพบเนี่ยก็ทำให้เราทราบข้อมูลได้ว่าในส่วนคนจีนทั้งหมด63คนนะครับนะเขาได้บัตรของ UNHCR อยู่แล้วนะก็แสดงว่าเขาอยู่ในการคุ้มครองดูแลของ UNHCR ได้เขาเรียกว่าได้สถานะผู้ลี้ภัยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถเดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้นะครับ
และแถลงการของสส Republican จากรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสมิธในฐานะประธานคณะกรรมการด้านกิจการจีนแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้และประธานอนุกรรมการอมาธิการด้านกิจการต่างประเทศฝ่ายสิทธิมนุษยชนก็ยืนยันว่าสมาชิกของโบสถ์ดังกล่าวกว่า60ชีวิตจะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาในสหรัฐนะครับและที่ผ่านมาไทยได้ให้ที่พักพิงกับพลเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านที่หลบลี้หนีภัยสงครามอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อปี2015ประเทศไทยเคยส่งชาวอุยกูร์ผู้ลี้ภัย109คนกลับประเทศจีนท่ามกลางความหวาดกลัวว่าพวกเขาอาจจะถูกจับกุมและทรมานโดยทางการจีนซึ่งสหประชา าชาติเรียกการกระทำของทางการไทยในครั้งนั้นว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งและประณามการส่งตัวผู้ลี้ภัยชาวอุยกูร์กลับประเทศด้วยนะครับแต่กรณีของชาวจีน63คนนี้รองผบ.ตร.บอกว่าแตกต่างกันเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ที่ทางการจีนต้องการตัวครับ
คือผมมองว่าทุกประเทศอะครับนะถ้าบุคคลที่ไปก่อเหตุอาชญากรในประเทศไหนก็ตามเขาย่อมต้องการตัวเพื่อจะกลับไปลงโทษตามกระบวนการของกฎหมายเขาแต่ถ้าไม่ใช่อาชญากรจริงเขาก็เข้าใจเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนนะครับ
และในส่วนของกลุ่มอาชญากรจีนที่หลบหนีเข้ามาในไทยและใช้ไทยเป็นฐานในการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยอมรับว่าเครือข่ายอาชญากรชาวจีนมักใช้ศักยภาพทางการเงินเข้ามาลงทุนในธุรกิจรูปแบบต่างๆบังหน้ารวมทั้งการหาทางเข้ามาสานสัมพันธ์หรือลงหลักปักฐานในประเทศไทยโดยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างล่าสุดก็คือกรณีของขบวนการจ้างอุ้มบุญในประเทศไทยครับ
ปัจจุบันสถานการณ์ยิ่งหนักกว่าเดิมสถานการณ์เปลี่ยนไปคือจ้างคนไทยอุ้มบุญนะโดยให้หัวละ 500,000 นะครับต่อหัวต่อคนขั้นต่ำประมาณ 300,000 นะเมื่อคนไทยอุ้มบุญแล้วนะครับคราวนี้ไม่เอาลูกเนี่ยไปขายเมืองจีนละแต่ว่าเอาลูกอยู่เมืองไทยเลยเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเกิดโดยแม่ไทยนะโดยใช้น้ำเชื้อของพ่อแม่จีนเกิดโดยแม่ไทยลูกเนี่ยก็จะได้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติแล้วพ่อเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการอยู่เมืองไทยในการเลี้ยงดูบุตรด้วยพอลูกบรรลุนิติภาวะ20ปีลูกก็เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับก็สามารถถือสิทธิครอบครองทุกอย่างได้เหมือนคนไทย 100% กันทั้งที่เป็นคนจีนนี่คือการกลืนชาติไทยนะครับและต่อไปถ้าหากไม่มีการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับนะคนไทยจะไม่มีที่ยืนแล้วก็ธุรกิจของคนไทยธุรกิจในประเทศไทยก็จะถูกครอบครองโดยคนเหล่านี้ทั้งหมด
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกล่าวถึงความพยายามของทางการไทยในการสกัดกั้นอาชญากรจีนเพื่อภาพพจน์ที่ดีของไทยนะครับการใช้บังคับใช้กฎหมายในเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทาการใช้มาตรการตรวจสอบภาษีการใช้มาตรการดำเนินคดีความผิดอาญาฟอกเงินและการยึดทรัพย์ต่างๆเพราะเชื่อว่าหากปราบปรามหนักขึ้นขบวนการเหล่านี้จะไม่กล้าอยู่ในประเทศไทยแต่ถ้าสุดท้ายประเทศไทยเราอ่อนแอเขาก็จะกลับมาใหม่ครับ
ถามว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงไม่ไปอเมริกาเพราะอเมริกาเข้ายากถามว่าทำไมคนอังกฤษไม่ไปยุโรปไม่ไปสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์เข้ายากนะครับเพราะฉะนั้นหลักเนี่ยเราต้องทำให้คนดีเข้าง่ายคนร้ายเข้ายากเมื่อคนร้ายอยู่เต็มประเทศเต็มเมืองไปหมดนะครับต่อไปก็ไม่มีใครอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเวลาเขากลับไปบ้านเขาก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กไปโพสต์ออนไลน์นะครับว่าอย่ามาเมืองไทยนะเมืองไทยมีแต่แก๊งจีนมีแต่แก๊งอุ้มมีแต่แก๊งอุ้มไปตัดอวัยวะต่างๆนะครับ นะเพราะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคือต้องเป็นตม.เป็นหลักนะครับเมื่อตม.เข้มแข็งแล้วนะครับถ้าเลยรอดมาได้บ้างนะครับนะก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโรงพักซึ่งโอกาสที่จะจับกุมได้มันไม่ยากนะครับ
ครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังเน้นย้ำความสำคัญของการปรับปรุงพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและการมีเทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจจับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายครับ
สองส่วนที่ประเทศไทยจะต้องปรับปรุงก็คือ1พรบตม.ถูกไหมครับ2ระบบเทคโนโลยีตอนนี้เทคโนโลยีมันถูกแล้วมี AI แล้วเราไปดูเลยว่าสิงคโปร์เนี่ยที่เพิ่งรับรางวัลสนามบินที่ดีที่สุดของโลกเนี่ยเขาใช้ระบบอะไรเราลอกเข้ามาเลยหรือเราไปดูของอเมริกาก็ได้นะว่าอเมริกาเนี่ยสนามบินที่เขาคนทั้งโลกเนี่ยเข้ายากมากเขาใช้ระบบอะไรเพราะต้องเรียนตรงว่าวันนี้เนี่ยการเดินทางผ่านแดนยิ่งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนเดินทางกันมากขึ้นเพราะนั้นกำลังเจ้าที่รัฐเนี่ยไม่เพียงพอหรอกครับแต่สิ่งที่เอาเข้ามาช่วยได้คือ AI เทคโนโลยีผมต้องเรียกว่ายิ่งมีเทคโนโลยีมากเท่าไหร่การทะเลาะกันยิ่งน้อยลง
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์นั่นก็เป็นคุณนพรัตน์นะครับพูดคุยกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับด้วยในหลายประเด็นรวมทั้งเรื่องของอาชญากรข้ามชาตินะครับอีกเรื่องนึงในอเมริกานะครับคุณนพรัตน
์ครับ
สหรัฐมีอัตราการเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่บ่อยครั้งที่สุดในปีนี้นะครับเฉลี่ยสัปดาห์ละ1ครั้งอันนี้เป็นรายงานของสำนักข่าว AP โดยการรวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงจากอาวุธปืนนะครับจัดทำโดยสื่อ AP และ USA Today ก็มีชี้นะครับว่ามีผู้เสียชีวิต88คนจากเหตุสังหารหมู่17ครั้งในช่วง111วันที่ผ่านมาของปีนี้เฉลี่ยแล้วเกิดเหตุสังหารหมู่1ครั้งทุก 6.53 วันนะครับทุกครั้งนั้นอาวุธที่ใช้ก็คือปืนนะฮะ ทั้งนี้การสังหารหมู่ในรายงานชิ้นนี้หมายความถึงเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต4คนขึ้นไปไม่รวมตัวคนร้ายซึ่งเป็นคำนิยามเดียวกับที่ FBI ระบุไว้นะครับผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าปืนยังคงกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในอเมริกาและสามารถซื้อหาได้ไม่ยากเห็นได้จากยอดขายปืนที่พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้นั่นเองครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับทางการนครนิวยอร์กเปิดตัวสุดยอดมือปราบหนูคนแรกนะครับหลังจากที่ประชากรหนูในมหานครแห่งนี้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
นายกเทศมนตรีเอริกอดัมส์ประกาศแต่งตั้งแคทรีนคราดีเจ้าหน้าที่แผนกการศึกษาให้รับตำแหน่งสุดยอดมือปราบหนูคนแรกในนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของอดัมส์ในการต่อสู้กับประชากรหนูที่เพิ่มมากขึ้นในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศแห่งนี้ค่ะคราดีซึ่งได้รับตำแหน่งที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าผู้อำนวยการด้านการลดประชากรหนูกล่าวในการแถลงข่าวว่าทุกคนจะได้เห็นเธอบ่อยขึ้นในฐานะผู้ปราบปรามหนูคนใหม่และจะเห็นหนูลดน้อยลงค่ะอดัมซึ่งมักจะแสดงความเกลียดชังหนูอย่างมากประกาศรับสมัครผู้อำนวยการหน่วยกำจัดหนูเมื่อปีที่แล้วโดยมองหาคนที่ค่อนข้างกระหายเลือดพร้อมมีกลิ่นอายของความเป็นวายร้ายโดยเสนอเงินเดือนปีละ 120,000 ถึง 170,000 ดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะทั้งนี้การต่อสู้กับหนูไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับอดีตครูอย่างคราดีนะคะก่อนหน้านี้เธอเคยมีผลงานในเรื่องการลดประชากรหนูในโรงเรียนรัฐบาลของเมืองมาแล้วตามข้อมูลของเมืองระบุว่ามีการพบเห็นหนูเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บางคนกล่าวว่าการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของการทานอาหารริมทางและการปิดร้านอาหารต่างๆในเมืองในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีส่วนทำให้เกิดปัญหานี้ค่ะอย่างไรก็ตามจำนวนของประชากรหนูในเมืองนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่การศึกษาในปี2014ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ2ล้านตัวหรือหนู1ตัวต่อประชากร4คนค่ะก่อนหน้านี้อดัมส์เคยใช้มาตรการอื่นๆที่มุ่งกำจัดสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของนิวยอร์กโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้มีการจำกัดเวลาที่ถุงขยะสามารถวางบนทางเท้าเพื่อรอรถขยะมาเก็บไปอีกทั้งยังมีการเปิดตัวโครงการทำปุ๋ยหมักริมทางเพื่อลดขยะจากเศษอาหารอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นเจ้าหนูสีน้ำตาลซึ่งน่าจะบุกเข้านิวยอร์กตั้งแต่สมัยสงครามปฏิวัติอเมริกาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกมันเป็นศัตรูที่เจ้าเล่ห์และยังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแม้จะมีความพยายามในการกำจัดพวกมันออกจากอุโมงค์รถไฟใต้ดินและตรอกซอกซอยของเมืองหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ตามค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington ครับสวัสดีครับ Voice of America
Washington ครับสวัสดีค่ะคุณทรงพศคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
เมื่อสักครู่เราฟังรายงานจากผู้ที่มีตำแหน่งเหมือนเป็นมือปราบหนูใช่ไหมคะชื่อตำแหน่งกำจัดอะไรนะลดหนูให้น้อยลงนะคะหรือยังไงคะ
การปราบปรามประชากรหนูแห่งนครนิวยอร์กตำแหน่งครับ
อ๋อค่ะก็น่าสนใจส่วนประชากรไทยตอนนี้คนไทยก็เตรียมลงคะแนน
ครับ
และเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ไหมคะ
เลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร
ใช่เลือกตั้งเลือกหน้าล่วงหน้านอกราชอาณาจักร
ทางไปรษณีย์
ใช่ตอนนี้หลายคนที่ลงทะเบียนไว้ก็เริ่มได้รับใบที่ลงทะเบียน
ใช่ฮะเอกสาร
ต่างๆนะฮะก็เตรียมที่จะเดินทางไปเข้าคูหากันที่นี่
สำหรับผู้ที่ได้รับลงทะเบียนทางไปรษณีย์ได้เอกสารค
ุ
ณสมบัติได้เอกสารก็คือลงแล้วส่งกลับตัวเองผมเนี่ยลงแบบที่จะไปลงคะแนนด้วยตัวเองที่สันทุจันทร์ก็ต้องไปวันที่เขาเปิดให้ครับ
28
ครับ
ค่ะกี่วันนะคะคุณนพรัตน์
เขาเปิดให้3วัน28 29 30
28 29
อะไรฮะ
ถ้าจำไม่ผิด
ผมลงแต่ผมลง28ไว้ผมก็จำว่า28ไว้ครับแล้วเราก็จะมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอด้วยครับ
ค่ะคือเราลงทะเบียนไว้ ว่าเราจะไปวันไหนอย่างนั้นหรือเปล่าคะว
ิ
ธีการเขาทำยังไงคะ
ก็คือเข้าเว็บไซต์ของทางที่ทางสถานทูตหรือว่าสถานกงสุลแล้วแต่นะฮะเขาจัดไว้แล้วก็รายละเอียดก็ใส่ไปทั้งเบอร์บัตรประชาชนตารีของบัตรประชาชนนะเขาก็จะเซตมาให้ผมก็เลือกที่จะไปลงคะแนนด้วยตัวเองแล้วก็เลือกวันที่28ในช่วงเช้าอย่างเงี้ยก็เป็นวันที่สะดวกก็คือลงอันนั้นว่าจะไปครับ
ครับแล้วก็มีอีกบางส่วนที่เลือกที่จะส่งใบลงคะแนนทางไปรษณีย์นะฮะก็จะส่งมาให้แล้วก็กรอกอยู่บ้านแล้วก็ส่งกลับไปครับ
เอาละค่ะคงได้ติดตามรายงานเรื่องนี้ต่อเนื่องนะคะ
คว ัน
นี้ขอบคุณคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นราย